raamat tund.
Tere head kuulajad, algab raamatutunni saade ja täna on stuudios Aet Baarinov ja Margit Prantsus.
Tere, armsad head kuulajad.
Tänaseks plaaniks on meil rääkida ühest erakordsest Jumala mehest ja tema raamatutest. See on vastupidiselt paljudele teistele raamatutele, mida siin saatesarjas on tutvustatud, päris Eesti oma raamat ja õigemini lausa kolm tükki ühest sarjast kõik ja nad on ühe Eesti mehe poolt kirjutatud. See mees on Harri Eller ja tema kolm raamatut on pealkirjaga vaimulikust perspektiivist. Esimene, teine ja kolmas osa. Ja ma pean tunnistama, et neid raamatuid ma olen juba tõesti väga kaua aastaid näinud küll siin ja seal kellegi raamaturiiulis või kusagil mujal nii öelda lebamas ja ma ei ole osanud mitte midagi arvata neist raamatutest. Kuni ühel päeval, nüüd juba mitmeid aastaid tagasi, ma võtsin ühel korral ühe selle raamatu kätte ja siis ma avastasin, et appikene, et milline varandus. Huvitav, et need raamatud on olnud väga nähtaval, aga ei ole kuulda olnud, et keegi oleks neist palju midagi rääkinud või midagi siit ette lugenud, et selles mõttes tänane saade on võibolla mõnevõrra hilinenud, aga parem hilja kui mitte kunagi. Katse siis tuua uuesti õige väärtuse kätte ja sellise üles tõsta neid sõnu, mida Jumal on andnud sellele mehele kirja panna ja tuua tähelepanu alla, et ma usun, et see toob au Jumalale ja ma usun, et see on õnnistuseks teile, head kuulajad. Aet, sina oled Harri Ellerit isiklikult tundnud. Mina olen teda küll näinud, võimalik, et ka rääkinud, aga mina ei ole teda ise tundnud. Mis mees oli Harri Eller?
No ütleme nii, et ta oli mees, kes oli isiksus. Ja nii nagu ikka isiksused, neil on oma kindel siht ja funktsioneerimine ja kuna minul on harig olnud väga reaalsed, väga lähedased kokkupuuted, jah, ta on olnud minu vanatädi poeg, aga lisaks sellele oli minu vanaisa see, kellega koos ta omal ajal sõja ees siit põgenes ja nüüd tagasi tulles siis juba sellesse teadliku aega, kus ma siis Harriga veel kokku sain, oli tema just see, kes minuga koos olevistes palvetas, et tema oli see, kes esitas küsimuse, kas ma tahan päästetud saada ja ega ma tulla ja leisan aru, mis seis on, lihtsalt viisakusest ütlesin jah ja saingi päästetud, aga mul oli Harriga ühel päeval sünnipäev ja ma ei saa öelda otseselt, et ta oli mulle vaimulik isa, aga ta oli mul kogu aeg kõrval ja neid kokku saamiskohti Hiiumal, kus ma käisin tema juures ja lihtsalt olin, oli palju. Nii et oma identiteedi, oma juured ma leidsin taas Hiiumal ülesse ja selles suhtes olen ma näinud Harrit, kes oli Kanada poole peal, kes oli teistmoodi isiksus ja see Harri, kes oli siis nüüd 12 aastat siin Eestimaal tagasi tulnuna, siis omalt poolt julgen küll ütelda, et seal oli vahe sees, aga positiivne vahe. Ja küllap eks kõigiga elu teeb omad tööd ja korrektiivid, aga nagu ikka profetlikuga on lugu see, et mingid protsessid käivad kaasa, kus inimene isegi ei saa õieti aru, miks ta on selline või miks ta tunneb niivisi või miks ta mingeid asju kajastab nii mustvalgelt, siis sa tahad nagu seda natukene ka kaitsta ja hoida ja oled aru saamatu kõige selles eest teiste jaoks, siis ma usun, et Harri oli ka päris palju üksinda kõige selle sees, mida ta tegi ja kes ta oli. Ja kui sa mainisid seda kolme raamatut, siis ma tahan kindlasti tähelepanu juhtida sellele ka, et nende raamatute kaanevärvid on sinimust valge, mis tähendas, et olles küll eemal kodumaast ei saanud ta kuidagi mõtteid mujale kui ikka Eestimaa juurde ja tema lapsed, kes elavad praegu Kanadas, ütlevad küll kindlalt, et see, et nende isa pöördus tagasi Eesti, oli tema jaoks kõige õnneliku maaeg üldse. Ja kes on tema viimast raamatut lugenud, siis mõistab ka seda, et ka need liikumised, need käimised ei olnud lihtsalt, et midagi ei olnud teha, vaid väga kindlalt Jumala poolt suunatud. Ja mina olen isiklikult väga tänulik selle eest, et ma võisin tema kõrval olla ja nii nagu ikka profetlikuga. See kõnetab sind mitte ainult selles hetkes, kui ta välja tuleb, vaid pigem just protsessina uuesti, mis on, kui asjad on Jumala vaimu poolt inspireeritud.
See on täiesti hämmastav. Ma ei osanud varem selle peale mõelda, et raamat värvil on konkreetne tähendus. Ma lihtsalt teadsin, et et on üks sinine raamat ja must raamat ja siis on see kõige mahukam ehk valge raamat. Aga ma rääkisin enne selle saate algust täna vend Veiko Võsuga ja tema juhtis tähelepanu sellele ja nüüd huvitav, et sina tõid sama asja välja ja siis ma võtsin, et aga loomulikult, et kuidas ma selle peale ei tulnud, et võibolla kui need raamatud mul niimoodi õiges järjekorras oleks järjest ees olnud, ma oleks sellest aru saanud, aga see on väga eriline ja teine kord Jumal teebki elus asju niimoodi, et ta peab või ütleme, kui me satume eemale millestki, siis me alles näeme selle asja väärtust ja võibolla väärtust isegi sügavamalt, kui selle asja sees olles.
Kui ma mõtlen selle tegelikult, mis oli see sõnum, kui Harri tuli siia, siis see on absoluutselt kindlalt saanud veendumuseks minu sees, et kui ikka Jumal ütleb, et tal on plaan selle maa ja rahvaga, et tema tundmine just selliselt võiks aset leida, siis Jumal reaalselt ka teostab selle. Mis ma nüüd veel tahaks kindlasti mainida Harri koha pealt, et kui ta tuli Kanadas siia, siis ega tema ju jättis heaolu ühiskonna selja taha ja oma kodu ja oma pere. Ja ta tuli küll naisega ja see oli tõesti väga üleloomulik, nii et see 8 kuud, mis nad siin olid oma naisega ja see, kuidas ta hoolitses oma naise eest, siis see minu jaoks oli kõige kõnekavam, et ma võisin näha teissugust Harrit, kes on väga tähelepanelik ja hooliv ja väga magus selle sees. Kindlasti tahan mainida seda, et Harri siia tulek oli väga oluline noortele meestele, sest nad leidsid paljus midagi, mida võiks paraleelina tõmmata, et vaimulik isa, et nad võisid tulla, nad võisid rääkida. Harri ei vaadanud kella, vaid tal oli aega nende jaoks ja Harri viis oli alati Jumala sõna juurde pöörata kõik mõtted ja tunded ja kõik ka, mis inimestel üle pea käis, siis lahendused me teame on ju sõnas olemas. Ja mis ma veel julgen ütelda, et tegelikult Harril oli väga hea huumori meel, kes temaga kokku sai, küllab siis see, et keegi on teissuguses keskkonnas kasvanud ja elanud, mõjutab nii palju, et see oli eluliselt oluline, et näha midagi muud selles Eesti piiratuses, kust meie oleme pärit ja võimalust, et ka teistmoodi on võimalik mõelda ja näha. Minule meeldis Harri juures käia, ta alati rõhutas seda, kui oluline on puhkamine ja me puhkasime ja me käisime söömas ja rohkelt sõime jäätist ja käisime mere ääres ja looduses, et meie jutuajamised olid sageli põimitud väga üdini Jumala sõnaga ja seal on ka meie mõlema süda olnud. Küll ma usun, et see ei kehtinud ainult Harri kohta, vaid kehtib, ma arvan, ka praegusel hetkel igaühe kohta. Me vajame julgustust. Ja vahel oli Taril ka need päevad, kus ta tundis, et kas ta ikka on õigel teel, kas ta ikka teeb neid asju, mis ta teeb õieti ja kas see hinnang, mida Jumal talle siis ütlemas on, on see, mis ta tahaks kuulda. Et nii oli näha seda täielikult abitud ja inimliku poolt. Aga taaskord, kui ma nüüd nagu tulen selle juurde, et kui Ari lahkus siit, siis oli mul võimalik lugeda tema märkmeid ja näha seda, et kõik see, mis protsessis me keegi oleme, muudab meie nägemist. Ja tema viimane sissekanne oli juba, et see maa on täis Jumala au. Ja eks ongi nii, et rohkelt on nägemise probleem võib-olla meis endis, meie suhtumistes, meie arvamistes, kuidas asjad peaksid olema, aga kui need kõik ümber ringi on ära kukkunud ja jääb see reaalsus, kus ongi Jumal kõigeks, siis me näeme kõike seda, kus me oleme või mis meid ümbritseb hoopis teistmoodi.
Sind kuulates mul tekis mitmeid mõtteid, aga üks mõte oli see, et kui suur defitsiit on tänapäeval sellest, et inimesed tõesti võtavad aega millekski. Ja ma ei mõtle siin kohal, et sa võtad aega üksinda mingite oma meelis asjadega tegelemiseks, vaid et sa võtad kellegi jaoks aega. Ükskõik, kas otseselt sina sellest midagi kasu saad, et me ei saa kõike arvestada selle põhiseks, et noh, mis me nüüd siis korda suutsime selle ajaga saata või mis oli konkreetne kasu. Et samas jällegi, kui Jumala ees veeta aega, arutada Jumala asju, see on alati üks suure väärtusega aeg, ma leian. Ja väga eriline, et Harri võttis noorte inimeste jaoks ja üldse inimeste jaoks seda aega. Mulle meenub, Veiko Võsu ütles veel sellise asja, et ta pani tähele, tema matustel oli 60% osalejatest olid noored mehed. See on hämmastav, sest tegelikult võiks ju mõelda, et kui üks väga eakas inimene sureb, eks tema matustel ole peamiselt ikka sellised kesk- või vanemaealised inimesed. Ja küllap oli ka neid tema tuttavaid ja tema sõpru lähedasi seal. Aga et nii paljud noored mehed, kellel ilmselt oleks 100 tähtsat asja olnud sellel päeval teha, nad tulid, et nii-öelda viimset austust siin maa peal avaldada sellele inimesele, et see on hämmastav. Ja ma tean, et Harril oli väga mitmeid, võib-olla isegi palju, nii täpselt ma ei tea, inimesi, kellega ta pidevalt võttis aega, näiteks Veiko mainis, et nad helistasid üksteisele igal esmaspäeval. See on väga, väga eriline. Kas meie oleme valmis võtma oma ligimese jaoks niimoodi aega? See on täiesti hämmastav.
No küllap on nii, et kui me räägime sellest hetkest, kus Ari siia jõudis, ja ta oli olemas noote meeste jaoks, siis suuresti on olnud meie ühiskond isatu ühiskond ja ei ole lihtsalt olnud neid häid mudeleid, on küll isad olemas olnud, aga nad ei ole funktsioneerinud selliselt nagu, et see oleks aidanud noortel edasi minna, kus nad oleks julgustatud saanud ja kinnitatud saanud ja ega neile ei saa seda ette heita, sest neil endilgi puudusid sõja tõttu need eeskujud ja eks see nõukogude aeg jättis selle tugeva pitseri. Nüüd kui Harri tuli hoopis teissugusest ühiskonnast ja teissuguste mõttemallidega, kus tema jaoks ei olnud võõras ka äriline ja majanduslik pool, et see amplituut oli hästi suur nii ajalooliselt ja silmaring oli lai, siis loomulikult see on ju põnev ja tore. Ja kõige selle sees ei saa unustada seda, et tal oli ju sõnum Jumalalt, miks ta üldse siia tuli. Ta ei tulnud siia äri ajama, ta ei tulnud siia lihtsalt vanaduspõlve veetma, vaid tal oli Jumala läkitus ja ta nägi, kuidas Jumal kandis selle sees teda läbi. Aga taaskord ma ütlen, et see ei tähendanud seda, et olid hetked ka tema elus, kus ta tundis ennast väga üksinda. Ja ka tema oli oma laste jaoks isa, aga ta oli distantsi peal isa. Ja kindlasti ei saa öelda, et ta oli täiuslik isa oma lastele seal Kanadas olles. Nii oleme me kummalisel moel just varustatud mingitel eluetkedel kellegi jaoks ja õnnistuseks just seal, kus Jumal lubab seda olla. Ja samas me võime tunda ennast ka mõnedes asjades täiesti läbi kukkununa ja väga õnnetuna.
Aga läheme nüüd nende raamatute juurde ja ma võtan kätte vaimulikust perspektiivist alapealkirjaga Vaimulike vaatlusi, Harry Elleri esimese raamatu ja see on välja antud Kanadas Eesti kristliku teenistuse poolt. Ja need raamatud on üldse sellise huvitava ülesehitusega, et see on nagu sa ütlesid, tema elu selline väga lai diapasoon ja diameeter nii-öelda jookseb läbi, et väga paljudest erinevatest asjadest ta kirjutab. Ta toob eriti viimases raamatus, ta toob väga palju oma elu sinna sisse, näiteid oma elust. Ta jutustab igasuguseid lugusid, mis mulle eriti meeldivad, igasugused lookesed. Ja ta räägib konkreetselt ka usuõpetust, toob konkreetsed piiblikirjakohad ja erinevad teemad saavad läbi võetud. Ja veel üks huvitav asi, millest me saate lõpupoole pikemalt natuke peatume sellel, on, et kõik need raamatud sisaldavad tema armsa abikaasa luuletusi, mis mulle samuti väga eriliselt meeldivad. Et loeme kindlasti teile mõned ette. Aga hetkel loen ma teile vaimulikust perspektiivist esimesest osast ühe lõigu peatükist Võidu saladus ja loen ühe loo, mille ta siin jutustab. Keset Põhja-Ameerika viljarikkaid lagentike voolab rahulikult suur ja majesteetlik Mississippi jõgi. Sama kirevad kui lood metsikust läänest on ka leheküljed selle võimsa jõe minevikust. Möödunud sajandil, kui lugematud vankrite karavaanid üle kontinendi lääne poole tungisid, et uusi elamise alasid otsida, oli ka Mississippi ja tema värviküllaste laevade hiilge aeg. Ja niisama kindlalt, kui kätt püstolil hoidev kauboi on lääne lagendike kangelaskuju, kuulub see aukoht Mississippil meestele, kes pühendasid oma elud selleks, et künda selle jõe voogusid üles ning alla, et oma julguse ja otsustusvõimega kirjutada unustamatuid lehekülgi 19. sajandi põnevusromaani. Kord imetles üks reisijatest ühe säärase laevuri hooskust öeldes. Ma arvan, et te tunnete ja teate igat kaljut ning madalikku siin. Aga vastus oli järsk, meremehelik, ei. Aga kuidas olete siis võimeline laeva juhtima säärastes kaardetavates voogudes? Laev ei sõida kaljudele ka madalikel, vaid sügavas vees. Ma tean, kus on sügav vesi ja sellest on küllalt, oli kapteni vastus. On tõsi. Ei ole mingit õnnistust selles, kui oleme teadlikud elupahedest ja karidest. Meie igavesed hinged vajavad Jumala õnnistusi ja rikkusi. Teeksime targasti, kui õpiksime sellelt tundmatult Mississippi laevurilt ning hoiaksime oma silmad vaid süvavetel. Ülejäänu on kõik kõrvaline ja tähtsusetu. Elul on palju varjukülgi, kuid olgem valguse lapsed, kes igatsevad Jumala õnnistuste ja sügavuste järele. Jumala tõotused, Jumala õnnistused, Jumala sügavad veed kuuluvad meile. Jeesus ütleb, kellel on janu, see tulgu, ja kes tahab, see võtku eluvett ilma hinnata. Nii et väga selline Mõtleks, et Jeesus lähenes asjadele samamoodi, et ta tõi mingi näite elust, jutustas ühe loo ja noh, inimestele üldiselt meeldib lugusid kuulata. Ja siis kui inimesed süvenesid selle loo kuulamise ajal, hakkasid asja üle mõtlema, siis ta pärast keeras juttu selle peale, et aga kus oleme meie tänases olukorras ja mida meil on sellest õppida. Et mulle väga meeldis see lugu sellest raamatust ja sellepärast ma selle ette lugesin.
Kui ma lisan siia juurde selle, et tegelikult Aril meeldis üldsegi palju rääkida ja rääkida oma elukogemustest sellest, kuidas tegelikult elusündmused said ka tema enda jaoks nagu tähendamissõnadeks, millest ta võis ära tunda ühte kindlat juhtimist ja näha seda piibli valgusel ja tema jaoks oli hästi oluline olla kohe kätte saadav Jumalale. Nii et tema öökapil oli kindlasti alati kohe piibel ja märkme paper ja nii kui tekkis seda hetke, siis ta sukeldus kohe Jumala sõnas, et küllab need elu reaalsuse nagu käimise tulidki väga põimitud alati sellega, mida Jumala sõna ütles ja mul praegu meenub Allan Lilleorg, kes ütles, no küll oli hämmastav mees, kes luges ajalehte ja ta võis kohe võtta elusündmused seal ja näidata neid perspektiivist hoopis Jumala vaatenurgast ja profetliku esile tuua, et küllab nii ongi inimestel erinevad annid ja erinevad oskused asju nagu läbi siduda, sest ei ole ju Jumalaga koos käimine midagi oma ette, vaid ta on jugi elamine.
Ja sa tõid selle huvitava sõnasi ja oma jutu sisse perspektiiv, et ta ongi pannud oma raamatute pealkirjaks vaimulikust perspektiivist ja selle mehe jaoks oli üheks oluliseks teguriks või osaks sellest perspektiivist ka Iisrael. Ta kirjutab nendes raamatutes õige mitmeid peatükke Iisraeli kohta, sest tegelikult ka kui me võtame lahti piibli, siis see on Iisraeli raamat, seal on räägitud peamiselt sellest rahvast ja meie oleme lihtsalt need pookoksad, kes saavad ka samamoodi Jumala armu läbi kõikidest nendest suurtest õnnistustest osa, aga see on väga eriline meenutada, et algselt on see kirjutatud Iisraelile ja mul on väga hea meel, et Harri Eller samamoodi oma raamatutes pöörab Iisraelile tähelepanu.
No kuna tema jaoks väga avanes Vana Testament ja ma tean, et ta on ka ise Iisraelis käinud, siis need asjad olid läbi põimitud ja hoopis elasid nagu väga elavat elu. Ta oskas neid nimesid seletada. Meie Eesti kontekstis ju pole nimedel tähendustki. Et need on tegelikult, kui aus olla, siis piiblit on väga raske lugeda selle mõtteviisiga, mis meie oleme saanud, mida nimetatakse siis kreeka kultuuri mõtteviisiks, et on hoopis teise lähtekohaga, kui on heebrea mõtteviis. Ja lähtuvalt sellest Jumala sõna lugeda, ära tunda isa armastus selle sees, siis avaneb tegelikult sõna meile õigel viisil, et see oli see, millel tema oli pihta saanud ja selle tõttu ta sai ka sügavutiselt läbi minna ja taaskord ma ei saa seda jätta nagu kõrval, et küllap on tema elu väga läbi põimitud ka profetlikuga, mis jääbki kõnetama ja no sellest ju ei saa Iisraeli välja võtta, et see ei ole hetkeline võibolla nii öelda korjanduse kõne või mis iganes, aga see on see perspektiiv, kuidas Jumal on ka määranud asju olema ja siin on lihtsalt faktide konstanteerimine, mitte välja mõtlemine. Thank you.
See on saade Raamatutund, stuudios on Aet Paarinov ja Margit Prantsus ning tänases saates räägime Harry Elleri kolmest raamatust, mis on ühes mõttes igaüks on eelnevale järg ja selle raamatu pealkiri on vaimulikust perspektiivist. Ma võtan kätte teise raamatu ja siin on üks peatükk, mille nimeks on Palvete kuulja. Jumal. Tõeline kristlik meelsus on palvemeelsus. Paluge lõppemata, ütleb meile apostel Paulus. Mida ta sellega mõtles, on, et palve on tõeline kristlik eluavaldus. Ilma palveta meie ei saa midagi. Ilma palveta meie ei või midagi. Palve on vaimne kontakt Jumala ja inimese vahel. Palve on vaimne osadus Jumalaga. Paulusele oli palve kõigeks. Palvega südames astus ta igasse päeva, mida Jumal talle andis. Palves sai ta julgust Jeesuse Kristuse armuõpetust paganatele kuulutada. Paulus palus elu rasketel tundidel ise enda ja oma kaaslaste eest. Palves sai ta rahu raskustest ja hädaohtudest läbi minnes. Palves sai ta jõudu isegi vangla müüride vahel Jumalat kiita ja austada. Palves saadud kindluses nägi ta ka oma päästjat ootavat, kui ta elutee lõpule jõudis. Nii elas ja suri apostel Paulus. Võib-olla oled sa täna kaugel säärasest ellusuhtumisest. Võib-olla sa ei näe mingit põhjust oma südames palumiseks. Kuid kas sulle ei tundu, et mida rohkem me palume, seda vähem me toetume ise enese nõrgale käele, mis meid aidata ei suuda? Seda vähem me toetume oma arusaamadele, mis ei ole võimelised kustutama meie igavese hinge janu ja nälga elava Jumala järele? Mida rohkem me palves end usaldame Jumala kõikvõimsaisse kätesse, seda rohkem saab Jumal meie elus tegutseda. Ja mida rohkem Jumal meie eludes tegutseb, seda rohkem saab meie süda rõõmustatud ja kinnitatud. Seda rohkem saab Jumal meie läbi austatud. Seda õnnelikumad kristlased me oleme. Ainult palves Jumalalt jõudu ammutades võime muutuda tühjadest, otsivaist, kaotust kannatavaist kristlastest õnnelikeks, ülevoolavaiks ja võidurikkaiks kristlasiks, kellest hoovab rahu ja rõõmu ja usukindlust Jeesuses Kristuses. Nii on kirjutanud Harry Eller palvetamisest ja palvete kuuljast Jumalast. oled sa aet palvetanud kunagi Harriga koos? Mis, oli, mis olid need teemad, mis sellistes pikemates palvetes temaga koos esile tõusid? Ma kahtlustan, et palve Eestimaa pärast oli kindlasti üks neist.
Ja, et Jumala tõotused saaksid reaalsuseks olid täiesti kindlalt tema palvetes, et Jumalal oleks ruumi liikuda siin maal ja et Jumala südame igatsused saaksid esile tulla, see oli tõesti nii. Ja seda me palvetasime nii köögis peale hommiku kohvi kui ka mereäte minnes ja lihtsalt kuulutades, et saagu see nii.
Umbes 1990. Keskel sai alguse Arri Elleri eestvedamisel ka üks väga tore asi nimega meediamission, mida me täna teame eelkõige Timo Lige poolt veetava kristliku ettevõtmisena, mis on, ma usun, väga paljudele olnud õnnistuseks, eriti mis puudutab võitud ja kauneid laule Jumala austuseks. Aga oskad sa, et rääkida, kuidas meediamission alguse sai ja miks Harri sellise asja peale üldse tuli või mis tema idee sellega oli?
No ma võib-olla täpsustaks, et ega ma ju täpselt ei teagi, kas temas sai see alguse. Küllap oli see kooslus ja see ajastus see, et nad kohtusid Timoga ja Madis oli seal ja nende rääkimiste tulemusena toimuvad ju teatud aegadel mingisugused asjad ja sai algusega nende kogudus, osadus, mis Kärtlas kokku sai, mis võttis alguses, sai kokku minu teada isegi Harri enda kodus, aga pärast võimaldati ruumid ka Kärtla koguduses ja selles järjepidevusest võimib ta tänapäevani. Küll on nüüd nime muutus olnud ja praegu hetkel isegi jään vastuse võlgu, et ei hakka välja mõtlema seda täpset nimetust. Aga meediamission tuli ka MTÜ-na esile ja need samad kolm meest siis olid seal selle algatamise juures.
Kes see kolmas mees oli? Madis?
Madis Roosima, Timo Lige ja siis Harri Eller. Nemad kolmekesi siis panid oma nii-öelda pead, südamed ja seljad kokku ja hakkasid raadiosaateid tegema. Ma tean, et Timo tegi seal näidendeid ja Madis oli kambajõmm ja hakkasid tootma tegelikult selle perspektiiviga Jumala kuulutamiseks asju, mis võiks siis läbi arvuti, läbi meedia liikuda ja minu meelest on nad väga head tööd teinud. Küll minu teada suuresti hakkas see mõjutama ka Timo muusikalist arengut, et ta sai neid asju üles panna ja koguduse tekke täpselt samamoodi võimaldas nagu avardumist ja nende andide potentsiaalide esile tulekut. Seal oli väga armas kooslus, kes siis tegelikult Harri juures kokku sai ja kes otsisid Jumala tahet ja nad palvetasid regulaarselt, nad olid üksteise jaoks olemas ja alati panid silmad Jumala peale. Jah, nad olidki noored, kui ma praegu mõtlen.
Ja, aga Harri oli juba oma 70-ndates, 80-ndates.
No, ikka tublis väärikas eas. Aga ta oli sama võrd kambajum, ütleme niivisi, sest Harri tavatses alati öelda, et tema süda on väga-väga noor ja see ei ole nagu tema süü, et kõik muu kaasa ei tule. Ta oli tõesti sisemiselt, oli ta nooruslik. Ja kui ma praegu lisan siia juurde seda, et see kõik ongi reaalselt saanud nagu millestki seemnest alguse siis praeguseks hetkeks see, mida Timo teeb Hiiumaal ja nende kogudus, kuidas on laianend üle Hiiuma, kuidas osadusgruppid on, siis seda saab ju nimetada ikkagi vilja kandmiseks. Ja ma tean, et praeguse hetkega meie räägime Aari raamatutest, mis on meil siin laua peal, aga ma tean, et see muusika omakorda, mida Timo on siis saanud vormida, on üle maailma laiali läinud. Isegi olles missioni reisil Hantide maal oli meil võimalus eestikeelselt laulda Isalas Jeesuse veri kattab kinni pattude hulga ja kui me juba Jumala teedel käime, siis me ju hämmastume sellest, milline on vaimse maailma reaalsus ja kuidas ta vormistab jäädavaid asju teatud kohtades. Nii ongi see, et küllap see õigel ajal õiges kohas olek ongi võib-olla see võtmesõna ja kui me Aari kolmanda raamatuni jõuame, siis tõesti me näeme, et see, millele on seal rõhuasetus pantud, ongi see hämmastav Jumala täpsus ajastustes, kus nagu ei arvutu, aga arvutub küll. Ja selle sees ei ole hingeldamine, vaid on kingamine. Ja mina usun, et selles ongi tegelikult Jumalaga käijad inimesed, kutsutud.
Thank you. raamatutund.
Võtan kätte Harry Elleri kolmanda raamatu pealkirjaga vaimulikust perspektiivist ja nagu saate algus mainitud, siis selles raamatus on ta kõige rohkem ka rääkinud oma elust ja tahaksin lugeda siit ette ühe lõigu, kus ta kirjutab oma elust ajal, kui ta oli sunnitud olema põgenikuna Saksamaal ja enne kui me kuulasime võrratut laulu, läks jutt selle peale, et Jumal on väga täpne oma ajastuses ja juhtimises ja inimestena me ju sageli ei näe tervet pilti. Me saame südamesse midagi teha ja siis Jumal jällegi teab täpselt, kuhu see sobitub ja kelle jaoks seda on tarvis. Aga loen siis siit raamatust. Tübingeni linn asub Saksamaa Württembergi liidumaal Bayeri ja Badeni vahel. Ümbruskonda tunti ka Svaabimaana, Svaabide järel, kes seal elavad. 1944. aasta Tübingen oli sõjast puudutamata idülliline rahuoaas, ilusa, rahulikult voolava Nekkari jõe kallastel. Taavet võis laulda, Jehova on mu karjane, mul pole millestki puudus. Ta saadab meile oma kaarnad, et meie eest hoolt kanda. See oli ka minu kogemuseks Tübingeni läheduses asuvas külakeses, kuhu meid tööle saadeti. Ka siin, nagu varem Königsbergis, olid mu töökaaslasteks Prantsuse sõjavangid. Töökohaks oli puidutööstus, meie keeles luavarrevabrik, kus ümbruskonnas rikkalikult kasvavat pöökpuud töödeldi. Ühel külmal, talvisel hommikul oma prantslasest paarimehega töökohale minnes, kogesin taas Jumala abistavat kätt. Meie töökoht oli pisut külast väljas. Tee sinna kulges mööda küla läbivat jõekest. Sel hommikul märkasin teisel pool jõge asuva maja aknal üht naiste rahvast näpuga meie poole näitamas. Kohalikel inimestel oli meiega rääkimine keelatud. Vaatasime ringi, kas kusagil on midagi, millele ta meie tähelepanu tahab suunata. Ei näinud midagi. Läksime õlgu kehitada sedasi. Järgmisel hommikul, kui me samale kohale liginesime, oli seal üks proua, kes meist vaikides möödudes näitas näpuga tee ääres kasvavale puule. Vaatasin. Seal kahe oksa vahel oli pruunist paperist kott. Seda avades leidsin sealt maitsvad võileivad. Nii kordus see igal tööpäeva hommikul selle päevani, kui meid Prantsuse vägede poolt vabastati. Paar päeva pärast prantslaste sissetulekut otsisin selle proua üles, et teda südamest tänada mulle osaks saanud armastuse eest. Minu küsimusele, miks ta seda mulle kui ühele temale tundmatule inimesele oli teinud, vastas ta. Mu poeg on vangis kusagil Venemaal. Teile abiks olles, teile süüa andes loodan ma, et ehk keegi vaatab ka minu poja järele. Ma ei tea selle isiku nime, ma ei tea tema aadressi ega tema poja saatust, kuid olen kindel, et Jumal vaatab ka oma kaarnate järele. Mida me külvame, seda lõikame. Harri ja tema abikaasa Aune, nad tulid Kanadast Eesti ja said siin üheskoos elada üpris lühikest aega. Siis Aune lahkus siit ilmast ja Harri jäi üksi veel. Päris pikkadeks aastateks. Mis inimene oli Harri abikaas Aune?
Aune oli hästi soe inimene. Ta oli rõõmsameelne ja tundus, et ta oli seda sorti, kes ei muretse. Nii ta sai seda süstida ka Harrile, öeldes, et asju ei pea nii süviti alati võtma, et meie issi ju kannab meie eest hoolt. Ja selles suhtes küllap on nii, et see, milline oli kaune Kanadas võibolla, ei olnud päris see, mis ta nüüd siis sel hetkel juba siin Eestima pinnal tagasi olles oli. Aga ta ju tuli siia ja see oli puhas ime, et nad siia Eesti tagasi jõudsid. aga see Aune, jah, kes siin oli, oli läbinisti nagu soe.
Ma loeksin ette ka Aune mõne luuletuse, sest neid on Harri oma kolme raamatusse oma juttude vahepeale päris ohtralt esitanud ja mulle isiklikult need luuletused väga meeldivad. Et näiteks üks luuletus pealkirjaga Pärli väravad, mis on saanud inspiratsiooni ilmutuse raamatu 21. peatükist. Kas pärli väravad kord avanevad sulle? Mu sõber, vasta, räägi sellest mulle. Kas Jumalast sa kuulnud oled juba või on veel ikka pime sinu hingetuba? Kas keegi pole rääkinud sulle sellest, et Jeesus lunastaja tuli selleks, et sind mu sõber päästa patust, surmast, su hingevalust, saatusest nii kurvast? Kas keegi juba andis sulle teada, et ilma Jeesuseta lõpp on hukatus? Vaid elu maa peal tuleb nõnda seada, et otsid Jumalaga lepitust. Kui südames sa kuuled vaikset häält ja õrna koputust su hingeukse peal, siis ütle, Jeesus, võtan vastu sind, sa surmani ju armastasid mind. Jah, tule ela minu südames, nii hää on elu sinu valguses. Suur tänu, Jeesus, igavesti sulle, nüüd pärli väravad ka avanevad mulle. Mulle väga meeldivad luuletused ja see on nii eriline, kui keegi oskab kaunisõnaliselt ka Jumala kõige puhtamat evangeeliumi panna luuleridade sisse, et see on minu mõelest väga eriline. Et, ja eks luuletuste kirjutamine näitab või õigemini kinnitab ka väga hästi seda, kuidas see inimene, kes need read kirja on pannud arvatavasti Jumala inspiratsioonil, on võtnud aega, et mõelda, kuulatada ja siis otsida ja leida need õiged sõnad ja need kirja panna. Ja ma usun, et võibolla need luulereaad, mis on Jumalast sündinud ja tegelikult Jumala võitud sõna, et see on üks selline avastamata Jumala tööriist, võib ka nii öelda. Et me kuuleme palju kristlike laule ja räägime jutlusi ja räägime lugusid ja Jumal jätkuvalt kasutab seda kõike, miks ta ei peaks. Aga luuletused, et see on ju täiesti, me ei ole seda võibolla nii palju kasutanud evangeelse tööriistana.
Küllap on nii, et erinevatel aegadel on ka erinevaid asju väärtustatud ja kindlasti on neid meie maal rohkesti, kes on luulet loonud samamoodi nagu maalimise või, või ükskõik mis kunstiliigiga, aga teine asja on see, et need, kes sageli selliste asjadega tegelevad, on need, kes ennast ei oska nagu nii pakkuda. Ja kui inimestel on hästi kiire või, või pealiskaudsed suhted on lihtsalt, siis tegelikult me ei tunne inimesi ja me ei tea, millega nad tegelevad. Ja tegelikult on sellest tohutult kahju, sest nii nagu Margit, me ennem saadet sinuga rääkisime, et sa tunned seda rolli enda elus praegu, et võtta ja tõsta esile asju, mis on jäänud kuhugi lebama, siis neid inimesi ei tulgu veelgi esile, sest nii on ka Kristuse ihus, ei saa funktsioneerida, kui teatud detailid puuduvad ja kui keegi ikka ei oska ennast nii öelda meie mõistes praegusel ajastul müüa, siis ta jääb müümata ka. Aga eks ole ju see, et Kristuse ihu on tervik ja see terviklikkus peab esile tulema, nii vajame me ka üksteist, et nii rohkelt õnnistatud saada.
Aeg on läinud ja tänase saate lõpetuseks ma loen veel ühe Aune Elleri luuletuse ja see on kirja pandud detsembrikuus 1990. Ja taas on ta inspiratsiooni saanud ilmutuse raamatust, seekord kolmanda peatükki 14. salmist, kus on öeldud, et ja Laodikea koguduse inglile kirjuta, nõnda ütleb aamen, ustav ja tõsine tunnistaja, Jumala loodu algus. See salm on olnud talle inspiratsiooniks. Püha Jumala poeg, o taevane valgus, suur armastus, loomingu algus. Kes olid, kes oled ja igavest jääd, sinus päästmise päev on algand. Sinus üksnes võis Jumal meil lunastust tuua, võidu kurjuse võimust ja hukatusest. Üksnes Jeesuse veri sai uueks meid luua, patuköidikuist kiskuda saatana käest. Sest taevases rõõmus, sääl õndsate maal, suur armastus sundis sind taga. Sa nägid, kui sinimkond patus maa peal, on nii kurb ja nii õnnetu aga. Selleks Jeesus, o Jeesus, sa ruttasid kärmest, siia alla, et uueks meid luua. Sina, ainuke valgus, uus päevatõus kõrgest, sina üksnes said elu meil tuua. Nüüd taevas on taevas, püha õndsate maa, sest Jeesuse jäädavas võidus eksinud patune leiab taas kodumaa. Leiab tee, leiab tõe, leiab elu. Mulle meenub ka Veiko Võsu ütlus või kirjeldus selle kohta, kuidas sündis Harri Elleri kõige viimane raamat, ehk siis kolmas osa pealkirjaga vaimulikust perspektiivist, mis on tegelikult nendest kolmest raamatust kõige mahukam ja on 270 lehekülge. Et Veiko ja Harri olid pidevas suhtluses omavahel ja neil oli olnud juttu sellest, et see kolmas raamat tuleb ka ikka teha ja Harril olid märkmed juba ammu valmis, aga kuidagi see asi lükkus ja korraga ühel päeval Veiko koges väga selgelt, et nüüd tuleks raamat ära teha ja siis kui neil oli see esmas päev ehk see päev, kui nad omavahel igal nädalal rääkisid, siis Veiko ütles Harrile, et ma kogen oma südames, et nüüd tuleb see raamat ära teha ja selle peale Harri omakorda koges südames, et jah, nüüd tuleb ära teha. Ja Veiko sõiti Hiiumaale ja abistas Harrit sellega, et trükkis Harri ette loetud käsitsi kirjutatud märkmed Harri lugemise abil siis arvutisse. Ja see sai valmis mõne päevaga ja siis edasi juba see kirjastamise protsess, aga niimoodi sai ka see kolmas raamat kirja. Ja ma väga hindan seda, kui Jumala inimesed ja Jumala sulased, kes kaheldamatult oma sõna läbi on Jumalast antud sõna läbi, mida nad on jaganud, on väga paljudele olnud Jumala hääleks. Et ma väga hindan seda, kui need inimesed leiavad ka aega. Võibolla on see isegi natuke tüütu või raske seda teha, aga nad leiavad selle aja, et teatud asjad ka paperile panna. Sest kirjasõna elab ju kauem kui meie hääl, kui see just salvestatud ei ole, aga raamatud on üks väga erakordne asi, mida Jumal on inimkonnale andnud, see, et on olemas kirjakeel, et on saanud need mõtted, mis saavad välja öeldud ja mis võibolla sellel samal hetkel sureksid, need elavad edasi veel sadugi aastaid ja ütleme piiblisõna, mis on elanud ju tuhandeid aastaid. Et samamoodi head Jumala vaimust sündinud raamatud saavad olla väga oluliseks tööriistaks Jumala rahva käsutuses. Nii et tänu Jumalale Harri Elleri eest, kes on need raamatud kirjutanud.
Ma siiski tahaks jää veel võibolla lisada juurde, et küllap on ikka nii ka, et kuidas kellegil on antud, sest Harril oli väga kindel veendumus selle raamatu, just selle kolme raamatu sinimust valge esile tulemiseks ja me ju teame ka, ega Jeesus ei kirjutanud evangeliume ta tegutses. Nii on ka igal ühel oma osa, aga pigem just see, et tuleksid esile need inimesed, kes suudaksid kirjutada ja kindlasti on, millest kirjutada, et panna tähele neid lugusi meie ümber ja aidata neile esile tulla, et igaüks võiks jääda sellesse, mis tema kutsu on.
Head kuulajad, selline on olnud raamatu tunni saade täna ja teemaks olid Harry Elleri kolm raamatut pealkirjaga vaimulikust perspektiivist. Ma tõesti südamelt usun, et ühelt väga väärtuslikult asjalt on saadud tolm pealt ära pühitud ja ehk nii mõnigi usklik inimene avastab oma raamatu riiulis need kas siis sinist või musta või valget värvi raamatud, võtab need kätte ja vaatab ehk Jumal tahab nende läbi midagi kõneleda. Tänases saates ajasid juttu Aet Paarinov ja Margit Prantsus. Aitäh, et olete olnud koos meiega ja palju Jumala õnnistust teile!
Raamatutund.